Bjalistokas centrā ir sanākuši aptuveni 100 cilvēku. Viņiem rokās ir polijas karogi un plakāti, kuros tiek izteikta pateicība robežsargiem. Ir sapulcējies arī diezgan liels žurnālistu skaits, kura priekšā iznāk dažādi runātāji.
Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że rzucanie granatami, hukowymi kamieniami, gałęziami.
Mēs esam sanākuši, lai pateiktu, ka granātu, akmeņu un zaru mešana uz polijas virsniekiem nav cilvēktiesības. Mēs esam sanākuši, lai pateiktu, ka nelegālā ekonomiskā migrācija nav cilvēktiesības. Uz Polijas robežas netiek pārkāptas nekādas cilvēktiesības, jo šīs robežas šķērsošana ar spēku nav cilvēktiesības. Mums ir tiesības neatkārtot Rietuma Eiropas kļūdas. Mums ir tiesības pateikt nē multikulturālismam. Mums ir tiesības pateikt, ka Polijai ir jāpaliek par poļu valsti.
Var diezgan droši pieļaut, ka līdzīgs skatījums uz šā brīža notikumiem pie Baltkrievijas robežas ir daudziem polijas iedzīvotājiem. Tomēr ir cilvēki, kuri savādāk raugās uz notiekošo. Viņi uzskata, ka Eiropa var dot stingru atbildi uz Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko īstenoto agresiju, neliekot migrantiem salt mežā. Viņu vidū ir Katažina Živko un Uršula Humiņika-Dvorakovska.
I've spent a lot of time studying the Holocaust. Because I grew up in the United States and this was kind of like
Esmu daudz studējusi holokaustu, jo es uzaugu ASV un tā savā ziņā bija mana saikne ar Poliju. Es pavadīju daudzus gadus lasot dažādas grāmatas, analizējot un mēģinot saprast, kā tas varēja notikt. Es vienmēr zināju, ka, ja es būtu dzīvojusi tajā laikā, tad es būtu rīkojusies. Es nekādā ziņā nepalīdzētu nacistiem, es pasīvi nenoskatītos, bet gan palīdzētu cilvēkiem. Tādēļ es sapratu, ja es sevi tā redzu, tad man kaut kas ir jādara.
Ja už od długiego času miałam sprzeciw na to, co się dzieje w moim kraju.
Es jau ilgstoši nespēju samierināties ar to, kas notiek manā valstī. Es jūtos nikna un nespēju to visu pieņemt. Mani pārņem bezspēcības sajūta, tādēļ es esmu mēģinājusi kaut ko darīt. Piemēram, piedalījusies dažādos protestos. Kad valdības sāka šādi rīkoties pie robežas, es sapratu, ka viņi ir šķērsojuši līniju, ko, manuprāt, nevajadzētu pārkāpt.
Abas sievietes ir iesaistījušās neformālā grupā ar nosaukumu Robeža. Tā apvieno 14 nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri uzskata par nepieņemamu pašreizējo attieksmi pret migrantiem. Šo organizāciju pārstāvi dodas mežā, lai pabarotu cilvēkus, kuriem izdevās šķērsot robežu, kā arī piegādā viņiem siltas drēbes. Citos gadījumos viņi palīdz sazināties ar advokātiem, lai noformētu patvērumu lūgumu. Savukārt Katažina izmanto savas psihoterapeites zināšanas, lai sniegtu emocionālo atbalstu pārējiem aktīvistiem. Un tā ir vajadzīga, jo sievietes saka, ka viņas ik pa laikam dēvē gan par valsts nodevējām, gan par Kremļa aģentēm, gan par tādām, kas neko nesaprot no dzīves.
You know what, to tell you honestly... I'm okay with being called
Ziniet, godīgi sakot, mani nesatrauc, ka mani kāds sauc par naivu. Labāk, lai mani sauc par naivu, bet tādu, kas izrāda cieņu pret cilvēka dzīvību. Es nekādā ziņā nesaku, ka mums vajadzētu ielaist visus šos cilvēkus. Es tikai saku, ka cilvēkiem būtu jāsaņem likumā paredzētā aizsardzība. To nosaka gan Ženēvas konvencija, gan Eiropas likumi, gan Polijas likumi. Viņiem būtu jāaiziet caur pienācīgu procesu. Bet Polijā tas vai nu nenotiek nemaz, vai arī mums kā aktīvistiem ir jāiegulda diezgan daudz enerģijas, lai pret viņiem pienācīgi izturētos. Pat ja beigu beigās viņiem tiks atteikta palikšana Eiropā, vismaz viņi būs saņēmuši humānu attieksmi, nevis bijuši spiesti dzīvot mežā nedēļām vai pat mēnešiem ilgi.
Dvorakovska uzskata, ka migrantu izmitināšana un viņu patvērumu lūgumu izskatīšana Polijai izmaksātu lētāk nekā pašreizējā drošības operācija vai sienas celtniecība.
I personally think that this story that they are selling is quite a big fiction.
Es personīgi uzskatu, ka tas, ko mēs dzirdam Polijas medijos, ir diezgan liela fikcija. Viņi apgalvo, ka robeža tiek sargāta, bet tajā pat laikā tūkstošiem cilvēku tik un tā ir spējuši nokļūt Vācijā. Kā tas varēja notikt, ja robeža tiek sargāta? Polijas valdība pat nezina, kur šķērso robežu. Viņiem par to nav nekādu dokumentu. Viņi nezina. Tā nav nekāda drošība. Tā ir tikai ilūzija. Viņi ir aizsūtījuši armiju pie robežas, un tādēļ daži tagad jūtas pasargāti. Bet tā nav nekāda drošība.
Savukārt, Živno ir pārliecināta, ka Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz šīs problēmas risināšanā, sedzot daļu no izmaksām. Jo tas nav tikai Polijas, bet gan kopīgais Eiropas izaicinājums. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, no Bialystokas.